Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas. Repasamos contigo as novas ambientais e da ecoloxía galega máis relevantes da última semana. O xulgado penal número 2 de Lugo absolve o alcalde de Barreiros, a arquitecta municipal e a 5 edís de presunta prevaricación urbanística na concesión de 44 licenzas para construir case 3.000 vivendas neste municipio durante o ano 2006. O xuiz admite dúbidas sobre que o comportamento dos acusados fose totalmente legal, pero entende que non existen suficientes probas como para determinar que houbo intención de xerar unha inxustiza ou actuar con arbitrariedade. O xulgado centrou a fundamentación do fallo nunha cuestión meramente técnica de determinar se as promocións foron construídas ou non sobre solo urbano consolidado, é dicir, con todos os servizos básicos, alumeado, saneamento, accesos. O xuiz sostén que a legislación urbanística que rexía en Barreiros ofrecía dúbidas sobre o que é ou non é solo consolidado e que, por tanto, non se lle podería exixir aos acusados un criterio claro ao respecto. A sentenza atribúe ao alcalde unha postura desconcertante, xa que alegou descoñecemento de cuestións técnicas, pero, sin embargo, asegurou que a aprobación das licenzas se baseou en informes técnicos favorables. Aínda así, o xulgado non apreciou que a súa actuación fose dolosa. A sentenza causou alivio no rexidor municipal Alfonso Fuente Parga, que considera que o xulgado ven a ratificar que a súa actuación na concesión de licenzas en 2006 foi acertada e lamentou ter sufrido un acoso político e mediático inxusto. Fuente Parga está a barallar agora presentarse de novo como candidato do PP ás eleccións municipais. Os grupos municipais da oposición, BNG e PSOE, inciden en que a sentenza non cambia nada e que a política urbanística do Concello Municipal só fixo empeorar nos últimos anos. As dúas forzas políticas pensan que o modelo de urbanismo impulsado polo Partido Popular en Barreiros deixou o Concello nunha ruína económica e cunha imaxe nefasta que está á vista de todos. Sen dúbida, a reacción a esta sentenza máis agardada era a do colectivo ecoloxista Adega, que actuou no procedemento penal contra o alcalde de Barreiros como acusación particular. Pedía para os acusados un ano de prisión por cada unha das licenzas concedidas en 2006 presuntamente ilegais. O pasado mércores, en rolda de prensa, a Asociación Ecoloxista manifestaba a súa vontade de recorrer o fallo ante a Audiencia Provincial. Adega cree que a sentenza contén importantes eivas de análise e que xera un precedente nefasto para a ordenación do territorio ou favorecer, asegura, a arbitrariedade e a inseguridade xurídica á hora de conceder licenzas por parte dos gobernos municipais. Critica que o tribunal derivase todo o seu fundamento cara a unha cuestión meramente técnica cando había probas claras de incumprimento da legislación vixente. Afirma que a normativa é clara con respecto ao que é ou non é solo urbano consolidado e lamenta que se desprezase os testemunhos dos peritos expertos en materia urbanística. Adega presentará recurso diante da Audiencia Provincial antes do 27 de febreiro. Outros temas da semana foi o control da poboación de Xabarís no Concello de Lugo. Esta semana aprobouse o primeiro plan de control da presenza de xabalí en zonas periurbanas e urbanas desta cidade. O protocolo recolle distintas accións a desenvolver nas próximas semanas. Ademais de gaiolas para a captura destes animais e posterior sacrificio, tamén se pensa como medida complementaria na utilización de arqueiros profesionais para facer esperas nocturnas. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, cree que é necesario acometer estas medidas para procurar a seguridade dos cidadáns e a sanidade dos propios animais. Alertou sobre o risco da chegada da peste porcina ao Estado español e que os xabarís serían un importante factor de propagación. Pola súa banda, a Asociación Animalista Libera e a Fundación Franz Weber pediron á Xunta que non xogue co medo social que xera a peste porcina para xustificar batidas de xabarí en Lugo. Lembran que xa existe un Plan Nacional de Vixilancia Epidemiológica Xica e que non se detectou ata o momento ningún caso de enfermidade desta enfermidade en Galiza. Lamentan que non se tivera en conta a entidades de defensa ambiental para a elaboración do protocolo e critican que este careza de planificación e de base científica. Por outra banda, algúns sindicatos agrarios, como a Unión de Pequenos Agricultores, propuxo que, ademais dos cazadores, sexan os propios agricultores ou gandeiros os que cacen o xabarís nas súas propiedades. Esta proposta considerase totalmente inasumible desde o punto de vista das organizacións ambientalistas e ecologistas. Creen que o control da poboación do xabaril se está a tratar desde a administración dun xeito totalmente improvisado e errático. E o campeonato de caza do raposo na Terrachá celebrado a pasada fin de semana non estivo exento de polémica. Máis de 30 activistas procedentes de varios puntos do Estado español acudiron ao tecor desta proba para espantar os raposos posibles pezas de caza. Durante esta xornada, un cazador disparou nun camiño ao paso dun coche no que viaxaban 4 destas activistas. Este feito foi denunciado na comisaría de Vilalba, ademais de que había menores na mesma cuadrilla. Tamén pediron a cancelación do campeonato por mor dos riscos xerados, mas o campeonato non foi paralizado. A Confederación de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos e Alumnas de Galiza critica que a Xunta e a Cámara Oficial Mineira leven aos centros escolares material didáctico con propaganda sobre a chamada minaría sostible. Desde as AMPAs galegas consideran que o material que se está a espallar nos centros terxiversa a realidade da minaría e oculta ante o alumnado os impactos ambientais e sociais da actividade extractiva. Pola súa banda, a Cámara Oficial Mineira asegura que a minaría en Galiza está en perigo e lanza a marca Minaría Sostible de Galicia. Unha resposta, dixo a Cámara Oficial da Minaría, a campaña de mitos e desinformación que se leva producindo durante anos. A iniciativa contou co respaldo do conselleiro de Industria, Francisco Conde, quen reivindicou que o 41% das rochas ornamentais de España procedan de Galiza. Engadiu que coidar a minaría é coidar o medio rural. E non poderían estar máis en desacordo a rede contra a mina acción e a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non, que ven nesta acción unha tentativa de lavado de imaxe e neutralización de cada vez máis crecente oposición social aos proxectos mineiros destructivos. O proxecto de produción de metanol de paratermoenerxía no Concello de Viana do Bolo obtén un novo informe desfavorable. Desta volta, da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que lle nega autorización para facer un aproveitamento do río Camba situado á beira do Parque Natural do Invernadoiro. A Sociedade Galega de Historia Natural asegura que sen auga este proxecto non é viable, polo que ademais teria que someterse a un cambio na declaración de impacto ambiental. O proxecto foi criticado polos ecologistas desde os seus comezos, polo inxente faraónico das súas pretensións, o consumo de 75.000 toneladas de carbón o ano e 37.500 metros cúbicos de auga procedentes do río Camba. Esta semana a Xunta adiantaba que o Plan Reitor de Usos e Xestión do Parque Natural do Invernadoiro será aprobado no mes de marzo polo Consello da Xunta. O plan, que foi sometido a información pública o pasado mes de setembro, marcará as pautas de xestión e de actividade para unha superficie protexida de case 6.000 hectáreas. Por certo que este é o único parque natural propiedade da Xunta na súa integridade desde o ano 1984. E tamén esta semana a Xunta anunciou que nesta legislatura elaborará unha nova lei de prevención e extinción dos incendios forestais. O motivo non queda moi claro, mas indicou que haberá que adecuar a normativa á realidade na que esta materia debe ser prioritaria na xestión política. Tamén avanzou a creación xunto con SEAGA dun plan base de prevención contra incendios e dun protocolo para a xestión da biomasa. E a pasteira ENCE quere favorecer a renovación das masas forestais de eucaliptos de máis de 30 anos. A campaña de ENCE ofrece bonificacións no prezo da madeira e obsequios de plantas de variedade glóbulos. A empresa quere aumentar a súa produción de celulosa nun 36% ata o ano 2023, o que lle implica consumir máis de 4 millóns de toneladas de eucalipto ano. Agora está a consumir uns 3 millóns. E por hoxe, nada máis. Ata o luns.